dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa ovog četvrtka 7. decembra. Vaši domaćini Svjetlana Petrović, producent i urednik Biljana Jovićević. A u fokusu burne reakcije i prvi konflikti na Bliskom istoku nakon što je Donald Trump priznao Jerusalim za glavni grad Izraela.
Federica Mogherini je u Briselu rekla da je Evropska unija odlučna da zajedno sa regionalnim partnerima i o bliskoistočnom kvartetu u kojem su još Sjedinjene Države, Rusija i Ujedinjeni narodi odigra aktivnu ulogu u pokušaju da se pokrene mirovni proces i da se rješenju dvije države da šansa.
U Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija raspravljano o Haškom tribunalu.
Tribunal nije uspio donijeti pomirenje. Činjenica je s kojom se složio i glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramerc.
Za Slobodnu Evropu govori Rasim Ljajić, predsjednik Nacionalnog savjeta Srbije za saradnju sa Hagom.
Sve što je Hag tražio, Srbija je predala tribunalu. Dakle, 2082 zahteva koji su traženi od tribunala su dostavljeni. Ta dokumenta sad otvorena i dostupna. I što svako ta dokumenta može da vidi i da pročita.
Novi zakon o pravima branitelja u Hrvatskoj predmet kontroverzi. Crnogorski novinar Tufik Softić, koji je dobio spor sa državom pred sudom, meta državnih institucija za borbu protiv konflikta interesa. Kosovski građani čekaju redove pred ambasadama u susjednim državama, dok domaći političari imaju rezervne i države i pasoše. Prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je izmjene zakona o akcizama. Da bi stupile na snagu, potrebno je da prijedlog u identičnom tekstu usvoji drugi predstavnički dom. Time bi se ispunio jedan od uslova koje postavlja MMF, ali i Evropska unija na putu Bosne i Hercegovine do kandidatskog statusa.
Ranije su Ustavno-pravna komisija i Komisija za financije i budžet zasjedale i prihvatile principe prijedloga izmjena zakona o akcizama, po kojima se cestarine, a ne akcize na gorivo, povećavaju za 15 feninga po litru.
Usvajanjem akciza uslovljena su i sredstva u vrijednosti od nekoliko stotina miliona eura koje je Bosna i Hercegovina dobila za 4 infrastrukturna projekta. Delegati Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine prihvatili su nacrt zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju koji je na jučerašnjoj sjednici prihvatio i predstavnički dom parlamenta. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić izjavio je danas da Bosna i Hercegovina neće promijeniti poziciju o pitanju Kosova sve dok to ne učini Srbija. Komitet ministara Savjeta Europe ponovo je danas pozvao Srbiju da hitno usvoji zakon o nestalim bebama kako bi se rasvijetlila sudbina djece koja su navodno nestala iz porodilišta u Srbiji. Savjet Europe je izrazio duboko žaljenje zbog činjenice da Srbija nije komitetu ministara dostavila najnovije podatke o napretku u usvajanju zakona o nestalim bebama uprkos privremenoj rezoluciji usvojenoj na prethodnom sastanku u septembru i drugim odlukama tog tijela. Svjetska banka najavila je da će zemljama Zapadnog Balkana dati 150 miliona dolara za unapređenje i efikasnost glavnih saobraćajnih koridora i za širenje trgovinskih veza. Papa Franjo primio je danas u audijenciju predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denisa Zvizdića. Tokom razgovora potvrđeni su izuzetno dobri bilateralni odnosi Svete Stolice i Bosne i Hercegovine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Direktor američkog federalnog istražnog biroa Christopher Wray odbacio je oštre napade predsjednika Donalda Trumpa na tu službu, navodeći da nema finije institucije od FBI-a. Trump je prije nekoliko dana u nizu tweetova napao federalni istražni biro da je pristrasna institucija čija je reputacija u dronjcima, najgora u istoriji, te pozvao Wraya da očisti kuću. Demokratski senator Al Franken saopštio je da će podnijeti ostavku nakon što ga je više žena optužilo zbog seksualnog uznemiravanja. Franken, bivši glumac i komičar, bio je zvijezda usponu među demokratama i spekulisalo se da bi se mogao kandidovati za predsjednika na izborima 2020. Ali mu je reputacija uzdrmana pošto ga je više žena optužilo za seksualno uznemiravanje. Recep Tayyip Erdoğan doputovao je u dvodnevnu posjetu Grčkoj, ali je atmosfera napeta zbog njegove najave o čemu bi razgovarali. Erdoğan je rekao da treba dopuniti i osježiti međunarodni mirovni sporazum iz Lozane 1923. godine, kojim je poslije Prvog svjetskog rata utvrđena granica Grčke i Turske i kojim su riješena druga važna pitanja. U znak podrške nezavisnosti Katalonije u Briselu je danas marširalo skoro 50.000 ljudi. Prije nego što je smijenjeni lider Katalonije Carles Puigdemont obratio se masi, mnogi demonstranti zamotani u katalonske zastave su uzvikivali Puigdemont predsjednik. Regionalni izbori koje je raspisala španska vlada za Kataloniju održat će se 21. decembra.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Burne reakcije u svijetu i prvi konflikti na Bliskom istoku nakon što je Donald Trump priznao Jerusalim za glavni grad Izraela. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Federica Mogherini izjavila je da bi Bliski istok mogao da se vrati u mračnija vremena. Priredila Mirjana Rakela.
Federica Mogherini je u Briselu rekla da će Europska unija i njene članice nastaviti poštovati međunarodni konsenzus o Jeruzalemu, dok konačno rješenje o statusu ne bude postignuto kroz direktne razgovore dvije strane. Najava predsjednika Trumpa o Jeruzalemu ima vrlo zabrinjavajući potencijalni utjecaj. Sada su vrlo krhke okolnosti i ta najava ima potencijal da nas vrati u još mračnja vremena, rekla je šefica evropske diplomacije. Ona kaže da je sada najvažnije da se izbjegne eskalacija tenzija na terenu, te je pozvala na odgovornost i mudrost u reakcijama. Dobila sam jučer snažna uvjeravanja od predsjednika Palestinske samouprave Mahmuda Abasa da radi sve što može kako bi garantirao da sve reakcije budu mirne, rekla je Mogherini i dodala da u ponedjeljak u Brisel dolazi izraelski premijer Benjamin Netanyahu. Mogherini je kazala da je Europska unija odlučna da zajedno sa regionalnim partnerima i o bliskoistočnom kvartetu u kojem su još Sjedinjene Države, Rusija i Ujedinjeni narodi odigra aktivnju ulogu u pokušaju da se pokrene mirovni proces i da se rješenju dvije države da šansa. Europska unija ima jasnu i jedinstvenu poziciju. Vjerujemo da je jedino realistično rješenje sukoba Izraela i Palestine zasnovano na dvije države sa Jeruzalemom kao prijestolnicom obje, rekla je Mogherini. Također je istaknula da je Europska unija uvjerena da Sjedinjene Države imaju ključnu ulogu u mirovnim pregovorima i da postoji zabrinutost da Trumpova odluka može smanjiti potencijalnu ulogu koju Sjedinjene Države mogu igrati u regiji. Mogherini je pojasnila da je državnom tajniku SAD-a Rexu Tillersonu rekla da nije suglasna sa Trumpovom odlukom, kao i da su to učinili šefovi diplomacija država članica Europske unije. Tillerson je pak u četvrtak u Beču rekao da je predsjednik SAD-a samo priznao realnost, mada se uveliko spekulira u medijima da su on i State Department bili protiv Trumpove odluke. Već su počeli sukobi Izraelaca i Palestinaca zbog Trumpove odluke, a Hamas je za petak pozvao na početak nove intifade. Hamas je na dan tradicionalne molitve petkom pozvao na ustanak, odnosno dan bijesa. Medicinski izvori, kako navodi Reuters, kažu da je 31 osoba povrijeđena nakon paljbe izraelske vojske na palestinske demonstrante na zapadnoj obali i u pojasu Gaze. Navodi se da je 11 osoba pogođeno pravim, a 20 gumenim mecima. Jedna osoba je u kritičnom stanju. Rusko ministarstvo vanjskih poslova je iskazalo zabrinutost povodom Trumpove odluke, upozorivši da može dovesti do destabilizacije regiona. Nezadovoljstvo je iskazao i francuski predsjednik Emmanuel Macron, te Njemačka, kao i turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, koji je iz Atene danas poručio da je Trumpova odluka gaženje međunarodnog prava. U arapskim zemljama širom Bliskog istoka održavaju se protesti, dok je ekstremistička grupa Al-Shabaab povezana sa Al-Qaidom pozvala sve muslimane da uzmu oružje u ruke kao odgovor na Trumpovo priznanje Jeruzalema kao glavnog grada Izraela i pored neriješenog statusa sa Palestincima koji također polažu pravo na istočni dio grada.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mada je Haški tribunal u svojim procesima utvrđivao odgovornost za neke od najstrašnijih zločina počinjenih na prostoru bivše Jugoslavije, izostala je odgovornost za njihovo prihvatanje i istinsko suočavanje. Potvrdilo se ovo i tokom rasprave u Savetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija o radu tribunala, kada je konstatovano da su ratni zločinci za neke heroji, te upozoreno da odsustvo rata ne znači mir. Dženana Halimović.
Osuđeni ratni zločinci posmatraju se kao heroji, dok su žrtve i preživjeli ignorisani i odbačeni. Tribunal nije uspio donijeti pomirenje. Činjenica je s kojom se složio i glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramertz. Pojasnio je i zašto.
Realnost je takva da ne postoji istinska volja u regiji da se prihvate stvari koje su rađene u prošlosti i krene naprijed. Prvenstveno politička rukovodstva. Na nesreću, većina sluša ratne zločince koji se kriju iza tvrdnje o kolektivnoj odgovornosti. Oni tvrde da se ne sudi njima, već njihovom narodu.
Presude Ratku Mladiću te čelnicima takozvane Herceg Bosne pokazale su iz ugla predsjednika tribunala Karmela Ađiusa i opasnu tendenciju.
Porast revizionizma i nacionalizma u regiji ne može se ignorisati. Ne varajte se. Odsustvo rata ne znači mir, naročito u Bosni i Hercegovini, gdje se politički konflikti i nemiri nastavljaju. Poziva međunarodnu zajednicu da osigura da sve nacije u regiji ne budu napuštene nakon što se tribunal zatvori i da održe to obećanje.
Iako je tribunal nesumnjivo utvrdio činjenice, kontekst, ali i odgovornost za ono što se desilo u Bosni i Hercegovini, ostali su problemi naslijeđeni tokom rata, smatra predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović.
Ne radi se samo o stotinama hiljada mrtvih, ne radi se samo o monstruoznim i zastrašujućim zločinima, nego se radi o tome da su politike i ideologije koje su vodile rat, nažalost u najvećoj mjeri ostale čak nagrađene nakon rata, i normalno je da su one samo različitim sredstvima željele da očuvaju i da ostvare ciljeve koje nisu ostvarili u ratu, ali istovremeno da očuvaju, dakle, onu ideologiju koja je dovela do rata u Bosni i Hercegovini, dakle, radi se o ekstremnom nacionalizmu, šovinizmu.
Odnosi susjednih zemalja prema presudama pokazuju nepomirljive razlike koje se reflektiraju i na stanje u Bosni i Hercegovini, ali i dvostruke standarde. Tako je stav Hrvatske da je tribunal ispunio očekivanja, ali i da je za rat u Hrvatskoj odgovoran Slobodan Milošević i njegov režim, što je podcrtala predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović. Istovremeno,
odbijamo tumačenje nedavne presude Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u predmetu Prlića i drugih da su Hrvatska, tadašnje hrvatsko vodstvo ili hrvatski narod optužen ili proglašeni krivim pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju. Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju se bavio pojedinačnim optužnicama koji su pred tim sudom bile strane u postupku. Svako tumačenje ove presude izvan pravnog okvira i nepostojanje izrečitih nalaza nužnih za utvrđivanje kaznene odgovornosti Hrvatske ili njena vodstva navodi na krivi trag i pogrešno je.
Stav Srbije je da je tribunal često bio vođen van pravnim motivima i propustio da suštinski doprinese bilo pomirenju u regionu, bilo ostvarenju načela pravičnosti i jednakosti, kako je to ocijenila ministrica pravde te zemlje Nela Kuburović.
Nakon više od dve decenije svog rada, tribunal nije uočio dve bitne činjenice. Na proslavi prve godišnjice nezavisnosti Hrvatske 1992. godine, na trgu u Zagrebu pred više od 100.000 ljudi, tadašnji predsjednik Hrvatske Franjo Tuđman je javno priznao da je rat mogao biti izbjegnut, ali on to nije želeo. Druga činjenica, 1992. godine, Alija Izetbegović, tadašnji predsjednik BiH, povukao je potpisa Kutiljerovog plana, koje su prvobitno potpisale sve tri strane u Bosni i Hercegovini. Time je propuštena prilika da se uspostavi mir i izbjegnu žrtve građanskog rata.
Politike Beograda i Zagreba, upozorava Todorović, nikada se nisu ni pokajale ni prihvatile svoju odgovornost, te će stoga Bosna i Hercegovina još dugo biti taoc razračunavanja i tuđih interesa.
Oni preko Banja Luke i preko Mostara vrlo često destabilizuju Bosnu i Hercegovinu i zaista je poražavajući da mi imamo političke lidere koji su spremni reći otvoreno da više vode računa o interesima Beograda zvaničnog ili Zagreba, a ne o Bosni i Hercegovini. To prije svega, ja bih rekao, i Srbi i Hrvate u Bosni i Hercegovini treba da zabrine, jer smo bili svjedoci kako se završilo dušebrižništvo Beograda nad Srbima u Hrvatskoj. Dakle, veoma tragično. Prema tome, niko u Bosni i Hercegovini ne treba da bude naivan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A u intervju za Radio Slobodna Evropa Rasim Ljajić, predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom od 2004. godine i ministar u vladi Srbije, iznosi detalje iz potrage za Radovanom Karadžićem i Ratkom Mladićem o tome da li je Srbija predala tribunalu sve relevantne dokumente iz 90. godina. Na pitanje da li je Srbija, odnosno Slobodan Milošević, bio vještiji od Hrvatske i Franje Tuđmana, pa nije dokazano u slučaju Ratka Mladića zajedničko učešće u zločinačkom poduhvatu, Ljajić je odgovorio.
To također jeste klasična zamjena teza koju smo opet imali prilike da vidimo u komentarima iz Hrvatske, gdje se navodno optužuje sada Mesić zato što je on dao transkripte tih razgovora. Dakle, ne govori se o tome da li su zločini počinjeni ili ne, već se optužuje neko što je po obavezi koju je imao za saradnju sa Haškim tribunalom dao ona dokumenta koja je tribunal tražio. Ista je bila i naša obaveza, sve što je Haag tražio, Srbija je predala tribunalu. Dakle, 2082 zahtjeva koji su traženi od tribunala su dostavljeni tribunalu.
Uključujući najosjetljivija dokumenta.
Najosjetljivija dokumenta i hvala Bogu što su sva ta dokumenta sad otvorena i dostupna i što svako ta dokumenta može da vidi i da pročita.
Ono što je najteže bilo i najduže bilo, to je hvatanje Ratka Mladića i Radovana Karadžića. Zašto je toliko godina moralo da prođe da se oni izruče Hagu? Ko je opstruisao njihovo hapšenje?
Verovatno i ovo što pričam neće niko vjerovati, kao što niko nije ni vjerovao i dok smo radili taj posao. Jedan od radova što sam prihvatio, ja sam izbjegavao, iskreno da budem, imao sam pozive bukvalno iz cijelog regiona da govorim o ovome nakon presude Mladiću i Hrvatskoj šestorki. Izbjegavao sam to i vidio sam da su strasti potpuno onako povišene, da u toj strašnoj atmosferi gdje imate crno-belu sliku, nikakva razumna, racionalna rasprava ne se primiti jednostavno. Sad kad je prošlo neko vrijeme, mogu da kažem da smo mi u tim potragama bili potpuno usamljeni, bez ikakve podrške. Dakle, javnost je bila protiv saradnje sa tribunalom, smatrujući da je taj tribunal politički sud. Međunarodna zajednica nam ništa nije vjerovala. Mislili su da ih lažemo, da ih obmanjujemo, da mi kupujemo vrijeme, da mi zapravo izigravamo tu obavezu. A ja vam evo mogu reći sa dubokom i moralnom i svakom odgovornošću da od, dakle, 2008. godine, da je ogroman napor, trud ljudi uložen, pre svega pokojnog Mikija Rakića, Saše Vukadinovića, Svetka Kovača, tužioca Vukčevića i mnogih drugih ljudi, da se ovaj posao završi. Državni posao je to, jer, kao što sam rekao, ovaj posao bi svako morao da završi, kogod sada priča protiv saradnje. Mislim da je urađen za državu jedan veliki posao, bez obzira što i sad vidim nepodištavanje toga.
Intervju sa Rasimom Ljajićem objavljujemo u subotnjim emisijama 9. novembra. Transkript razgovora i video prilog već danas možete pogledati i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org. A usred povišenih tonova oko haške presude za Herceg Bosnu donesen je novi zakon o pravima hrvatskih branitelja. U usvojenom tekstu ostala je formulacija o agresiji Srbije i Crne Gore koja je izazvala negativne reakcije srpskih vlasti. Eniš Zebić.
Politička analitičarka i bivša premijerka Jadranka Kosor podsjeća u izjavi za naš program da je ovaj zakon zamijenio raniji zakon o pravima hrvatskih branitelja donesen 2005. u vrijeme kad je ona bila resorna ministrica.
Za taj zakon sam osobno dobila i nagradu Svjetske veteranske federacije, gdje su tu nagradu obrazložili činjenicom da je to zaista jedan od najboljih zakona koji se odnosi na veterane. To govorim zbog toga što mislim da nije bilo potrebe za donošenjem novog zakona.
Što se tiče proglašavanja Srbije, Crne Gore i dijela srpske manjine agresorima, to je nešto pooštrena formulacija iz posebne saborske deklaracije o Domovinskom ratu iz 2000. Tu formulaciju nije ni trebalo mijenjati, kazuje ranije za naš program bivši ministar ratnih veterana Predrag Matić, komentirajući konačni prijedlog zakona.
Koja apsolutno sve govori, možda čak i stvarno biranim riječima o nekim stvarima, sviđalo se naravno to kome ili ne. Međutim, ova ekipa HDZ-a koja je trenutno na vlasti, pogotovo još koji žele doći na vlast, insistiraju na tvrdim formulacijama i na što žešćim. Nije im dovoljno 26 godina nakon rata da se jednostavno kaže popu popa, bobu bob, pa kažem ko se ljutio, ko ne, nego tu treba uneti teške riječi i onda se događa to što se događa.
Jadranka Kosor povodom kvalifikacije o agresorima kaže kako se njen zakon bavio brigom države o veteranima i članovima njihovih obitelji, a nikako utvrđivanjem povijesnih istina, a komentirala je izjavu Milorada Pupovca da tri zastupnika srpske manjine nisu amandmanom mogli utjecati na sadržaj zakona zbog atmosfere nakon haške presude.
Tih formulacija, kako se ja sjećam, u zakonu prije toga nije bilo. Zašto se sada išla na to? To je pitanje za vladajuće zastupnike, za vladu Republike Hrvatske. U konačnici, gospodin Pupovac kojeg spominjete, jest vladajući zastupnik.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Tufik Stoftić dobio je državu Crnu Goru pred sudom, a sada je meta državnih institucija za borbu protiv konflikta interesa.
Doživljam ovo i povezujem ovo sa ovim slučajem, pa moje tužbe protiv države i odmazdom države za to što ja vodim spor protiv njih.
Kosovski građani čekaju redove pred ambasadama u susjednim državama za vizu, dok političari imaju rezervne pasoše.
Sloboda kretanja za visoke zvaničnike Kosova ne predstavlja veliki problem jer većina njih posjeduje albanski pasoš. Pored toga, oni i njihove porodice su od strane ambasada često privilegovani, te termin za vizu dobiju i preko reda.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je dobio spor protiv države zbog nedjelotvorne zaštite u slučaju napada na njega iz 2007. godine, novinar Tufik Softić suočio se sa prijavom Agencije za sprečavanje korupcije, koja ga tereti za konflikt interesa i neprijavljivanje imovine. Postupak protiv Softića je pokrenut i pored činjenice da je nakon upozorenja agencije ispunio sve što je bilo neophodno. Predrag Tomović.
Iz društva profesionalnih novinara Crne Gore, čiji je Softić član, saopštili su da Agencija za sprečavanje korupcije smatra da je Softić, koji je već 2 godine vršilac dužnosti direktora lokalnog radio Berana, u sukobu interesa, jer je njegova supruga odbornica Socijalističke narodne partije u lokalnom parlamentu. Također je sporno i što nije prijavio imovinu kao javni funkcioner. Generalna sekretarka društva profesionalnih novinara Crne Gore Mila Radulović kazala je da je nakon što je upozoren da je to kršenje propisa, Softić postupio po tumačenju agencije i prijavio imovinu, a njegova supruga podnijela ostavku na odborničku funkciju. Radulović primjećuje da je ranije postojala praksa da se nakon ispravljenih grešaka to tretira kao zakonito postupanje, ali da je agencija ipak podnijela prekršajnu prijavu protiv Softića. Inače, Agencija za sprečavanje korupcije pokrenula je postupke protiv Softića postupajući po anonimnoj prijavi koja je podnesena nekoliko dana prije nego što je on na Osnovnom sudu u Podgorici dobio državu u sporu u vezi sa napadom na njega iz 2007. godine. Tufik Softić za Radio Slobodna Evropa poručuje da je u pitanju osveta države zbog njegove tužbe i pobjede na sudu.
Za sada jednu prekršajnu prijavu, što ne znači da ih neće biti još, prosto doživljam ovo i povezujem ovo sa ovim slučajem, pa moje tužbe protiv države i odmazdom države za to što ja vodim spor protiv njih.
U sindikatu medija Crne Gore podržavaju djelovanje agencije na suzbijanju korupcije i konflikta interesa, ali ne na način kako to radi u slučaju novinara Tufika Softića, kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednica tog sindikata Marijana Camović.
Simptomatično je da komisija u posljednje vrijeme pokreće postupke protiv predstavnika nevladinog sektora u savjetima medija na lokalnom i nacionalnom nivou koji kritikuju postupanje državnih organa po raznim osnovama.
U mreži za afirmaciju nevladinog sektora koja se bavi pitanjima borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije kažu da je veoma zanimljivo to koje sve slučajeve Agencije za sprečavanje korupcije procesuira. Dejan Milovac, međutim, za Radio Slobodna Evropa kaže da je još zanimljivije kojim slučajevima se to tijelo uopšte ne bavi, a trebalo bi.
U fiokama te institucije stoje prijave protiv brojnih funkcionera koji su se nezakonito obogatili. Samo je Mansu u posljednjih godinu dana podnio brojne inicijative koje su ukazivale da određeni javni funkcioneri ne mogu da objasne svoju imovinu i nalaze se u školskom primjeru konflikta interesa. Isto kao što se u konflikta interesa nalaze i sami direktori agencije, imajući u vidu da je u bliskim rodbinskim odnosima sa aktualnim premijerom, visokim funkcionerom Demokratske partije socijalista Duško Marković. Tako da ne očekujem da će ovaj komisija se ozbiljnije baviti slučajima krupne korupcije i štetama koji se mogu mjeriti desetinama miliona eura, već će nastaviti, znači, da se obračunava sa neprijateljem ove vlasti i sa svima njim koji su se usudili da ukažu na korupciju, koji su do sada pokušavali da u javnosti iznesu podatke i informacije o tome.
Podsjetimo, novinar Vijesti Monitora i Radio Berana Tufik Softić je dobro poznat crnogorskoj javnosti po seriji istraživačkih tekstova o organizovanom kriminalu na sjeveru Crne Gore, zbog čega je dva puta bio žrtva napada koji do danas nijesu do kraja rasvijetljeni. Zbog nedjelotvorne zaštite u napadu u novembru 2007. godine tužio je državu i na Osnovnom sudu u Podgorici dobio odštetu u iznosu 7000 eura. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Građani Kosova ogorčeni su što i dalje čekaju red za vize, dok većina kosovskih političara i funkcionera kroz mukotrpan proces ne prolazi zbog toga što posjeduju državljanstvo Albanije. Među njima je premijer Ramush Haradinaj, zamjenik Fatmir Ljimaj, te rukovodstvo pokreta Samoopredjeljenje, ali i mnogi drugi političari. Amra Zajneli.
Fehim iz Podujeva kod Prištine već drugi dan sa suprugom na minusima čeka ispred ambasade Nemačke u nadi da će da naiđe na samilosti preko reda, dobije termin za vizu. Na termin se inače čeka više od 5 mjeseci. Njegova 14-godišnja kćerka mjesecima se nalazi u Nemačkoj na lečenju i čeka na operaciju kičmene moždine. Ona je prethodno ilegalno preko Srbije i Mađarske prebačena za Nemačku. Njena majka je dobila vizu na 3 mjeseca, ali sa jednim ulaskom. Nakon 6 nedjelja boravka u Nemačkoj vratila se kući gdje su joj čekala 2 mala sina, a onda joj više nije bilo dozvoljeno da ponovo putuje za Nemačku. Kada smo ranije aplicirali za vizu, rekli su da samo jedan roditelj može da ide i vizu je dobila moja supruga. Rekli su mi, kad se ona vrati, možeš da odeš ti, i zadržali su moj pasoš. A onda, kad se vratila, nisu mi uopšte dali vizu. Došli smo ponovo danas da probamo i da ih molimo, sa suzom u očima priča Fehim. Daj Bože da samo ona bude bolje, sve ostalo će da se zaboravi. Da sam znala da ne mogu ponovo da odem, ne bi se ni vraćala, kaže Fehimova supruga. U međuvremenu, njova ćerka je i dalje ilegalna u Nemačkoj. O njoj se brine stric. Redovi ispred strane ambasade na Dragodanu u Prištini su dugi. Građani čekaju red za vize radi lečenja, posla ali i zbog turizma. Ispred pojedinih ambasada novinarima se zabranjuje slikanje i snimanje. Termin za nemačku vizu, primjera radi, građani mogu tražiti putem online sistema, a povratna informacija slijedi nakon nekoliko mjeseca. Starijim osobama to znatno komplikuje situaciju zbog nekorištenja nove tehnologije. Međutim, postoje određene lokalne agencije putem kojih može da se aplicira za termin i plati 20 eura, ali se onda aplikant vezuje da kod njih kupi zdravstveno osiguranje koje je potrebno prilikom apliciranja. Iz ambasade Nemačke u pismenom odgovoru za Radio Slobodna Evropa navode da ne sarađuju ni sa jednom agencijom, te da je zahtjev za termin preko agencija na sopstveni rizik aplikanata. Građani Kosova jedini su na Balkanu kojima je i dalje ograničena sloboda kretanja. Ratifikacija sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom i opipljivi rezultati u borbi protiv korupcije posljednji su uslovi Evropske unije koje Kosovo treba da ispuni za ukidanje viznog režima. Goruće pitanje ratifikacija sporazuma na koju se čeka od 2015. godine kada je postignut između kosovskih i crnogorskih zvaničnika. Vlada Kosova je u ponedjeljak proslijedila Skupštini sporazum na ratifikaciju zajedno sa novim izvještajem Državne komisije za obilježavanje granice, koji konstatuje da je Kosovo istim tim sporazumom izgubilo svoju teritoriju. Glasovi za njegovu ratifikaciju za sada su upitni jer su protiv njega poslanici opozicionog pokreta Samoopredjeljenje te poslanici vladajuće alijanse za budućnost Kosova Ramusha Haradinaja i vladajuće inicijative za Kosovo Fatmira Ljimaja. Sloboda kretanja za visoke zvaničke Kosova ne predstavlja veliki problem jer većina njih posjeduje albanski pasoš. Pored toga, oni i njihove porodice su od strane ambasada često privilegovani, te termin za vizu dobiju i preko reda. Građani pak ispaštuju najviše. Mladić iz Mitrovice Ljutvije je 8 mjeseci čekao na termin za podnošenje dokumenata za radnu vizu u Nemačkoj. Kaže da je na 100 evra potrošio kako bi prikupio svu potrebnu dokumentaciju. Ovdje ima posla, ali taj posao se nikako ne plaća. Radio sam na 2 mjesta, ali slabo. Čovjek mora da poduzme nešto i da otvori oči. Ono što Kosovu nedostaje su radna mjesta i životni standard. Tad nam ne bi ni trebala demarkacija. Niko iz zadovoljstva ne beže odavde. A oni koji blokiraju demarkaciju, oni imaju dovoljno novca. Ne treba im ni pasoš, ni termin, sve završavaju, kaže Ljutvija. Vjosa iz Prištine koja čeka u red za mađarsku vizu kaže da proces za dobijanje viza postaje naporniji. On ističe da je sve više dokumenata potrebno za apliciranje, a trošak minimalno iznosi 100 eura. Satima čekamo ispred ambasada. Danas je jako hladno, došla sam pre 8 da zauzmem mesto i još čekam. Ovo je jako ponižavajući proces kroz koji prolazim po drugi put i kao građanku Kosova tera me da se osjećam jako loše. Iskreno će Vjosa. Uslov Evropske unije Kosovo ratifikaciji demarkacije Vjosa kaže da nije fair, ali se ipak nada da će kosovski političari usvojiti demarkaciju što pre, ali s tim da Kosovo ne izgubi teritoriju. Ispred iste ambasade čekuju kosovski Srbi iz Gračanice koji posjeduju pasoš Srbije, kojeg izdaje koordinaciona uprava za građane na Kosovu, a za koji ne važi vizna liberalizacija. Oni kažu da nisu za razgovor sa medijima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Slijedi naša redovita rubrika Most, u kojem se razgovaralo o tome zašto je pomirenje naroda koji su 90. godina ratovali na području bivše Jugoslavije dalje nego ikada. Sugovornici su bili dvojica povjesničara, Husnija Kamberović iz Bosne i Hercegovine i Milivoj Bešlin iz Srbije. Bilo je riječi o tome može li Haški tribunal biti kriv što nije došlo do pomirenja, kao što tvrdi premijerka Srbije Ana Brnabić. Kako se osuđeni ratni zločinci po izlasku iz Haškog zatvora tretiraju kao nacionalni heroji? Zašto rehabilitacija ratnih zločinaca iz 90-ih ide uporedo sa revizijom povijesti Drugog svjetskog rata? Postoji li ideološka bliskost između Kvislinga iz Drugog svjetskog rata i snaga koje su vodile ratove 90-ih? Zašto se niko ne stidi zločina koji su počinili pripadnici njegovog naroda? Zašto suočavanje sa prošlošću i osuda ratnih zločina nije više jedan od uvjeta za prijem u Evropsku uniju, kao i o tome da li sadašnje lažne verzije povijesti koje se uče u školama mogu biti podloga za nove ratove u budućnosti. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li je propao projekt pomirenja naroda koji su 90. godina ratovali na području bivše Jugoslavije, projekt u koji je međunarodna zajednica uložila ogromne napore i sredstva. Naši sagovornici su dva istoričara, Husnija Kamberović, profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu, i Milivoj Bešlin, naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Gospodine Kamberoviću, kad je reč o pomirenju, mnogi tvrde da je danas, dvije decenije nakon završetka rata, situacija gora nego u prvim godinama nakon rata. Kako je vaše mišljenje?
Pitanje je šta mi stvarno podrazumijevamo pod pojmom pomirenje naroda. Ja mislim da je ta riječ vrlo često izgovarana u nekom krivom kontekstu i mislim da ona ima smisla samo ukoliko pod njom podrazumijevamo međusobno razumijevanje i uvažavanje ovakvih kakvi jesmo, a ne neko fiktivno pomirenje naroda, dakle ne neko formalno pomirenje bez stvarnog sadržaja. I zato ja mislim da ako u tom kontekstu gledamo na fenomen pomirenja, da je pogrešna ocjena da smo mi u regionu danas puno udaljeniji nego smo bili u prvim poratnim godinama. Ako bismo stvari gledali iz perspektive odnosa političkih elita, onda bi se možda mogao steći takav dojam, ali i to možda samo na prvi pogled. Naime, i političke elite posljednjih 20 godina imale su različite faze u svojim odnosima, ali danas vidimo da bez obzira na određene zategnute odnose, da se ti kontakti održavaju, da se grade neki čak zajednički projekti, pogledajmo recimo ideje o gradnji ceste Sarajevo-Beograd, među zemljama u regionu postoji komunikacija, odvijaju se ekonomski i kulturni odnosi, doduše oni bi mogli biti puno bolji i intenzivniji, ali to ipak funkcionira. Zar zaboravljamo da čak i ratni veterani koji su, evo, samo prije dvije decenije međusobno strašno ratovali, danas često nastupaju zajedno, iznose svoje strašne priče, čak ponekad sarađuju. Mislim da obični ljudi normalno sarađuju, komuniciraju, posjećuju se, čak druže, odlaze na koncerte. Mislim da su odnosi među običnim ljudima puno bolji nego što to političke elite pokušavaju predstaviti.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Bešli? Da li je, kad je reč o pomirenju, danas situacija gora nego u prvim godinama nakon rata?
Očito je da ideološki projekat na čijoj platformi je došlo do rata, dakle nacionalizam, veliko državlje, da su oni doživjeli jednu novu renesansu u regionu, svedočimo u Srbiji svakog dana da se oni rehabilituju i da nastavljaju pohod samo drugim sredstvima. Narativ o pomirenju, makoliko u vreme režima Demokratske stranke Tadić, on bio neiskren, sada je potpuno zamenjen u Srbiji rehabilitacijom 90. godina, konstantnim provokacijama, antagonizmima, trkom u naoružanju, stvarnom ili ovom izmišljenom medijskom i tabloidnom. Stalne su tenzije, međusobne provokacije, sve to postalo negdje naša svakodnevica. Zaista trend jeste negativan kad govorimo o medijima, kad govorimo o političkim elitama, kad govorimo čak i o jednom delu intelektualnih elita, ali mislim da ovoga puta, i to ono gdje se slažem sa profesorom Kamberovićem, ovoga puta građani imam utisak da to posmatraju kao jedan igrokaz, kao pozorište, kao jednu lošu predstavu, a da nisu spremni, čini mi se, bar ne entuzijastično kako je to bilo 90. godine, da prate svoje političke elite u ovom antagonizovanju, odnosno regionu.
Gospodine Kamberoviću, kako gledate na činjenicu da se ratni zločinci vrlo često, znači oni koji su osuđeni u Hagu, koji se vratili iz Haga, tretiraju kao zaslužni građani i maltene kao heroji?
To je bilo i po Bosni i po Srbiji. To je prosto, ja mislim, odraz stanja društva u kojem se mi nalazimo i, rekao bih, još uvijek nedovoljne spremnosti da se raščisti sa stvarima koje su se dešavale tokom 90. godina. Naravno da je nesreća dokle god ljudi na Balkanu, one koji su u ratu učinili zločine, na neki način doživljavaju kao heroje, a ne kao zločince.
Gospodine Bešlin, danas se osuđenim ratnim zločincima u Srbiji odaje počast. Tako je Veselin Šljivančanin, čest gost na skupovima vladajuće Srpske napredne stranke, a general Vladimir Lazarević je postao predavač na Vojnoj akademiji. Vlast to opravdava činjenicom da su oni slobodni građani. Kada su novinari televizije N1 upitali Aleksandra Vučića šta Šljivančanin traži na svečanosti povodom otvaranja jedne fabrike, Vučić im je odgovorio: a šta biste vi, da ga vežemo, da ga ubijemo? U stvari, da li su haški osuđenici danas manje više rehabilitovani u Srbiji?
Pa bojim se da je odgovor pozitivan. Ovo su vrlo važni primjeri koje ste vi pomenuli. To jeste jedan obrazac koji se sad ponavlja u Srbiji. Ja bih samo podsjetio da je na Kosovu u toku rata Milošević aparat represije lišio života oko 6200 albanskih civila. Ide protreno preko 800.000 ljudi, svi se sjećamo onih redova izbeglica u Makedoniji, u Albaniji, u Crnoj Gori. Vojne jedinice kojima je komandovao general Lazarević prema nalazima sudskog veća koje je njega osudilo, učestvovali su, dakle, ne samo u ubistvima, masovnim ubistvima, nego i u uklanjanju dokaza o zločinima, prenošenju leševa sa teritorije Kosova na teritoriju Srbije. Ja sam se zaista u jednom svom tekstu pitao koji će deo svog bogatog iskustva osuđeni general Lazarević da prenosi pitomcima Vojne akademije. Dan posle prvog njegovog časa, vodeći provladni nacionalistički tabloid je kao svoj centralni naslov za prvu stranu, ilustrovanu fotografijom, napisao, evo ja citiram: Lazarević na akademiji, i onda ogromnim slovima: jak aplauz pitomcu za lekciju o NATO i OVK. Ako tome dodamo da je drugi osuđeni ratni zločinac, Šljivančanin, koji je simbol pretvaranja Vukovara u Hirošimu, viđen, kao što ste vi rekli, na toj svečanosti koju organizuje Vučićeva partija, nema dileme u kom smjeru ide srpsko društvo. Ideološka matrica iz ratnih 90-ih je, plašim se, uzor u projektovanju budućnosti, i to bi moralo prosto da nas zabrine.
Gospodine Kamberoviću, istoričarka Dubravka Stojanović kaže da rehabilitacija zločinaca iz 90-ih ide uporedo sa revizijom istorije Drugog svjetskog rata. Ta revizija je po njenom mišljenju u službi opravdavanja zločina iz 90-ih. Slažete li se s tom ocjenom?
Teško je ne složiti se s tom konstatacijom, pogotovo što je početak revizije iste Drugog svjetskog rata zapravo bio uvertira u ratove 90-ih, a evo sad su mi doista svjedoci da se na sve strane rehabilitiraju zločinci iz Drugog svjetskog rata i faktički poistovjećuju sa zločincima iz ovog rata, ali se i jedni i drugi interpretiraju kao heroji. I zbog toga mislim da je kolegica Stojanović doista u pravu i mislim da ta revizija Drugog svjetskog rata, koliko god nama se činila nedovoljno čvrsto povezano sa ratovima 90-ih i sa ovim što se dešava danas, je itekako u čvrstoj vezi. Da, siguran sam da je Dubravka u pravu i da rehabilitacija zločinaca iz 90-ih je zapravo povezana sa revizijom istorije Drugog svjetskog rata, ali ključni je problem tu što se doista ljudi koji su učinili zločine i u Drugom svjetskom ratu i njihovi ideološki sljedbenici iz ratova 90-ih ne tretiraju kao zločinci nego kao heroji.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je propao projekat pomirenja naroda na području bivše Jugoslavije. Sagovornici su bili dva istoričara, Milivoj Bešlin iz Srbije i Husnija Kamberović iz Bosne i Hercegovine. Voditelje Omer Karabeg.
Gospodine Bešlin, postoji li ideološka bliskost između Kvislinga iz Drugog svjetskog rata i snaga koje su vodile ratove 90-ih?
Naravno da postoji, ne samo profesor Kastojanović, nego i neki drugi istoričari su upozoravali, među njima sam zaista bio ja, da je zapravo rehabilitacija Kvislinga i ratni zločinaca iz Drugog svjetskog rata samo uvod u rehabilitaciju zločinaca iz 90. godina. Zaista sam mnogo puta izgovorio da vladajući nacionalizam u Srbiji ne rehabilituje četnike i neviše zbog njih samih, još manje zbog nekakve istorijske istine. Oni su ih rehabilitovali da bi ta ideologija nastavila da živi. To je suština. Ako je srpski nacionalizam kao ostalo, mi hrvatski i ostali jugoslovenski nacionalizmi, Drugi svjetski rat dočekao na strani gubitnika, na strani Trećeg rajha, naravno da je stvarni cilj revizije istorije bilo oslobađanje od krivice, ekskutiranje nacionalizma od te istorijske stigme za zločine i za kolaboraciju. Recimo, vi ako pogledate neke dokumente četničkog pokreta, ako Draža Mihajlović u svojoj poznatoj instrukciji iz decembra 1941. godine svojim komandantima Lošiću i Đurišiću kaže stvoriti veliku Srbiju čišćenjem državne teritorije od svih narodnih manjina i nenacionalnih elemenata, čišćenje Sandžaka od muslimanskog življa, Bosne od hrvatskog i muslimanskog življa, tako dalje. Ima li nekoga ko ne vidi da se ciljevi te ideologije ne samo poklapaju, nego da su primjenjivani u ratovima 90-ih?
Gospodine Bešlin, niko više ne pominje suočavanje sa prošlošću. Umjesto toga, uticajni ministar u vladi Srbije, Aleksandar Vulin, kaže: prošlo je vreme stida. Šta on time poručuje?
Ta rečenica na koju ste vi citirali da je vreme stida prošlo, vreme stida u Srbiji zapravo nikad nije ni došlo za ono što je počinjeno. Nikada Srbija zapravo nije htjela da pogleda sebi u oči i da prizna samo i sebi šta se to desilo. Imali ste prećutkivanje, imali ste ignoranciju, poricanje, sjećate se narativa Srbija u ratovima nije učestvovala i tako dalje. Kad ljudima danas kažete nekakve elementarne fakte, da je recimo u Sarajevu u granatiranju grada ubijeno 1601 dete, koliko je te dece ubijeno snajperom, koliko je dece ubijeno na Kosovu i pre rata i u toku NATO bombardovanja, ljudi to ovdje zaista ne znaju, ne žele da znaju, o tome se ne govori u medijima i onda je moguće zaista da vi imate generale, političare koji su učestvovali, bili dakle aktivni protagonisti tih ratova i tih zločina koji se danas predstavljaju kao heroji. To vreme stida, ja mislim da u Srbiji tek sledi, kad će do njega da dođe, ja to ne mogu da vidim, ali bez toga ne vidim kako ćemo moći da nastavimo.
Gospodine Kamberoviću, kako je vaše mišljenje? Mislite li vi da se danas niko ne stidi za zločine koje su pripadnici njegovog naroda počinili?
nažalost izgleda da je malo oni koji se stide, ali ja mislim da vrijeme stida zapravo nije prošlo i da vrijeme stida zapravo tek dolazi. Ja recimo ne mogu da shvatim zašto ljudi koji znaju gdje se nalaze, na primjer, neke masovne grobnice, to ne kažu, zar ih zbog toga nije stid? Da li zbog toga doista ne osjećaju nikakav stid i sram? Ja mislim da je pretpostavka za osjećaj stida i srama to da se ljudi konačno moraju suočiti sa tamnom stranom prošlosti, ali moraju shvatiti da taj stid i taj sram zapravo će upravo njima ili nama pomoći da se mi odvojimo od onih koji su u naše ime činili neke zločine. Naprimjer, ukoliko mi nismo u stanju pogledati šta se dešavalo u istočnoj Bosni i ukoliko nismo u stanju pokazati, ako znamo gdje su masovne grobnice, onda naravno ako se ne stidimo sada, onda ćemo se morati stiditi narednih godina. Ali kažem, pretpostavka za sve to je zapravo suočavanje sa prošlošću. Naprimjer, ključna je stvar, recimo za građane Sarajeva, da moraju znati da je neko ubijao ljude na Kazanima, da je Caco likvidirao ljude koji su bili nevini, da je među njima bilo jako puno Srba i onih koji nisu bili Srbi. Ako to nismo u stanju da osudimo, ako to nismo u stanju da razumijemo, onda ćemo se zapravo morati stiditi sami sebe. Nevjerovatno je da ima jako puno ljudi koji šute, iako znaju za masovne grobnice, znaju za masovne zločine, znaju gdje se nalaze kosti mnogih pobijenih ljudi po istočnoj Bosni ili po Grajini i tako dalje. Ako nisu hrabri da to priznaju, onda se moraju stiditi.
Gospodine Bešlin, vlastima u Srbiji je Haški tribunal kriv što nije došao do pomirenja. Tako premijerka Ana Brnabić kaže da Haški tribunal nije doprineo pomirenju, već zaoštravanju odnosa. Znači, ne samo da nije doprineo pomirenju, nego ga ona optužuje da je doprineo zaoštravanju odnosa.
Ja sam naravno čuo tu njenu izjavu i smatram da je ona skandalozna. Ok, žena je politička analfabeta, ali ona zna zašto je to izgovorila. Najprije, prevashodni cilj osnivanja Haškog suda i uopšte bilo je pomiri ove narode. To trebalo da dođe kasnije kao rezultat svega toga. Značaj Haga je istorijski. On je prvi prekinuo praksu nekažnjivosti zločina. To je užasno važno. On nije kaznio sve. Nije kaznio ni većinu zločinaca, ali on je ipak poslao poruku da se zločin ne isplati i da će vinovnici zločina biti kažnjeni ili da su direktni počinioci ili još više nalogodavci. On je prekinuo, ponavljam, praksu nekažnjivosti zločina. Današnje srpsko društvo ni intelektualno ni moralno nije u stanju da dosegne u ovom trenutku taj cilj koji je Hag imao i koji on na kraju krajeva ispunio. Drugi veliki značaj Haškog suda je historiografska građa za nas istoričara, ona užasno bitna, koja će nakon što se završe svi postupci pred sudom biti dostupna istoričarima i zapravo 90-ih će biti vjerovatno najbolje dokumentovani sukob u istoriji. Zahvaljujući toj građi neće moći da se laže o tome ni šta su bili ciljevi rata, ni koje su metode korišćene, koji su protagonisti tih ratova. Moći će i dalje da se laže, moći će istorija da se klasifikuje, ali kada imate tu građu, onda će onaj koji to čini diskreditovati sam sebe. I to je ono, ja mislim, što njih najviše boli i zbog čega im Hag smeta, jer je prosto i ta suđenja i sama građa koja će biti dostupna nama istoričarima u stvari razgoličuju pravo lice rata, protagoniste i prave ciljeve.
Gospodine Kabeveriću, može li Haški tribunal biti kriv što nije došlo do pomirenja?
Naravno da ne može, mada glavna zadaća nije realizirana. Tribunal je formiran kako bi se onemogućili najveći zločini, a mi smo svjedoci da su se zapravo najveći zločini, uključujući zločin genocida, desili nakon što je tribunal osnovan i u vrijeme funkcioniranja samog tribunala. Mnogi nisu zadovoljni odlukama tribunala i kad god su se donosile neke velike presude u tribunalu, bilo Karadžiću, bilo nekim drugim, da je to izazivalo nezadovoljstvo na Balkanu. Ali to nije problem tribunala, nego ljudi na Balkanu i njihovog odnosa prema tribunalu. Ali pazite, recimo, bez tribunala nikad se ne bi sudilo, recimo, Miloševiću ili nekim drugim. Ipak tribunal je izveo pred sud i sudio onima koji su bili najodnosni odgovorni za ratne zločine, uključujući Miloševića, bez obzira što nemamo konačnu presudu, Karadžića, Mladića i tako dalje. Ja vjerujem ono što je tribunal do sad uradio, da je to dobro, da je moglo biti efikasnije. O tome se svi možemo suglasiti, ali vjerujem da će presude koje su izrečene na tribunalu pomoći zapravo budućim generacijama da bolje razumiju ono što se dešavalo 90. godina.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je propao projekat pomirenja naroda na području bivše Jugoslavije. Sagovornici su bili dva istoričara, Milivoj Bešlin iz Srbije i Husnija Kamberović iz Bosne i Hercegovine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Kamberoviću, govorili smo o rehabilitovanju ratnih zločinaca. Vidimo da toga sve više ima. Koliko je u svemu tome krivica Evropske unije? Jer suočavanje sa prošlošću i odnos prema ratnim zločinima nije više jedan od uslova za prijem u Evropsku uniju. A nekada je bio. Da nije bilo tako, Hrvatska nikada ne bi Haškom tribunalu izručila Antu Gotovinu, niti bi Srbija isporučila Karadžića i Mladića.
To je tačno, ali nije više ključno da li će Evropska unija uslovljavati izručivanjem ratnih zločinaca Hagu, zato što su ključni počinitelji ratnih zločina već isporučeni Hagu.
Gospodine Bešlin, kako je vaše mišljenje? Zašto Evropska unija dobro reagovala u jednom slučaju, u slučaju činjenice da je general Lazarević postao predavač na Vojnoj akademiji, ali inače vrlo je neutralna kad je u pitanju ovaj trend rehabilitacije ratnih zločina. Zašto Evropska unija zauzima takav odnos?
Pa znate šta, evo mi možemo da pomenemo ovde i nešto što je javnosti u Srbiji, a i u regionu, ja mislim, prošlo prilično nezapaženo. Ovde je Beogradski sajam knjiga u oktobru ove godine otvorila nemačka Nobelovka Herta Miller. Ona je održala jedno predavanje, on se je na razgovore bio sa njom, gdje ona želela da se bavi pitanjima zločina iz 90-ih, suočavanja sa prošlošću, na posljedku ona dolazi iz Nemačke koja je prošla sličan put. Ona je tu zapravo govorila o tome da je Milošević ređao groblja, pozitila je na ulogu Srpske pravoslavne crkve u ratovima 90-ih i posebno ono što je isprovociralo javnost u Srbiji, rekla da se Milošević očito nije mogao zaustaviti rečima, nego samo silom. Tu je aludirala na NATO bombardovanje. I čovjek koji je vodio taj razgovor sa njom, pisac Ivan Ivanji, je nakon toga rekao da je njemački ambasador Axel Dittmann pokušao da zabrani taj deo govora Herta Millera, odnosno da je začepi usta, je vrlo kolokvijalno rečeno, da se ona ne bavi tim. Ja sam stvarno onda u jednom svom tekstu se upitao, ako je to točno, a niko nije demantovao gospodina Ivanija, koji je bio moderator toga razgovora i koji je, dakle, učestvao u njegovim pripremama, niko nije rekao da gospodin Ivanji govori neistine, dakle, to je to točno. A zbog čega gospodin Dittmann kao ambasador Njemačke u Srbiji zagovara potpuno različite metode od iskustva koje je prošla njegova zemlja kad se oslobađala iz vlastite zločinačke prošlosti. Tako da ja se plašim zaista kad govorim o Evropskoj uniji da su sve ove korumpirane balkanske stabilokratije, ovi poluautoritarni populisti, ovaj nedovršen posao oko Kosova, nefunkcionalnost Bosne i Hercegovine, da je to rezultat odsustva volje, jasnog koncepta prije svega Evropske unije, šta uraditi sa regionom Zapadnog Balkana. Oni, dakle, ja mislim, u ovom trenutku pojma nemaju šta će sa nama i kao rezultat toga oni su prosto napravili od ovog regiona neku vrstu zamrznutog konflikta, sve probleme gurnuli po tepih i stavili na čekanje i mi ćemo vidjeti zapravo šta će se dešavati narednih godina. Vjerojatno će to najviše zavisiti od neke nove vlasti u Nemačkoj.
Danas Srbi, Hrvati i Bošnjaci uče u školama potpuno različite verzije istorije. Djeca uče da je njihov narod žrtva, a da su oni drugi zločinci i da je njihov narod bio izložen ogromnim nepravdama. Gospodine Kamberoviću, može li to biti podloga za nove konflikte u budućnosti, da neko krene da ispravlja navodne nepravde koje su učinjene njegovom narodu?
Naravno da može. Ja mislim da je naše školstvo najjednostavnijim rječnikom rečeno katastrofalno loše. Mi ćemo morati očito ozbiljno reformirati školske programe, ali vidimo da se ponekad ta reforma odvija nagore, a ne nabolje. I mislim da je tu zapravo ključna krivica politike koja kroz nastavu historiju u školama zapravo želi kreirati neku sasvim drukčiju prošlost od one kakva se stvarno desila.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Bešlin, može li ovo što sada uče djeca u školama, ove različite verzije istorije u kome je svaki narod velika žrtva, može li to biti podloga za nove konflikte u budućnosti?
Naravno da ne treba uopšte dovoditi u pitanje činjenicu da su udžbenici istorije katastrofalni. Mi smo u Srbiji imali, uslovno rečeno, aferu sa udžbenikom za treći razred srednje škole, odnosno gimnazije, autora Radoša Ljušića. Kolega dr. Aleksandar Milek iz Instituta za novu istoriju Srbije je dao jednu vrlo opsežnu analizu toga udžbenika, gde je zatraženo da se on povuče, jer on najdirektnije širi mržnju i predrasude, gde se za apsolutno bez izuzetka sve okolne narode imaju samo negativne kvalifikacije, recimo da su Crnogorci neiskreni, da vole Srbiju po potrebi, da je koriste, da su preci današnjih Bošnjaka, potrčenjaci, gori od Osmanlija, dakle gomila nacionalističkih negativnih stereotipa, jedan potpuno iracionalni, nenaučni diskurs, tako da on može samo da izazove dalju etničku distancu, dalje antagonizme.
Gospodine Kamberoviću, ako se nastavi ovaj trend rehabilitacije ratnih zločinaca iz 90-ih, verujete li da će Karadžić i Mladić izvanično biti proglašen za heroje?
Pa oni su već heroji za jedan veliki dio populacije i to će još dugo biti. Mislim da će oni kao takvi sigurno funkcionirati u pojedinim slojima srpskog društva i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini, i to, rekao bih, ne samo još dugo vremena, nego možda će biti vječni heroji u određenim slojima srpskog društva.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Bešlin?
No, služite za veliki deo društva i u Srbiji, u Republike Srpskoj, oni jesu heroji. Znate, ne možete vi stigmatizovati njih, a njihovo čedo Republiku Srpsku smatrati, kako je govorio Dobrica Ćosić, najvrednijom ratnom tekovinom. Njihova heroizacija prirodno proizlazi iz ideološke konstelacije koja je dominantna u srpskom društvu, a sve dok se, dakle, ta ideološka nacionalistička matrica ne zameni nekom drugom humanijom ili šta je, znam, dok se to ne relativizuje, ona će prirodno generisati ovu dvojicu u heroje.
U zaključku, gospodine Kamberoviću, da li je propao projekt pomirenja?
Ja mislim da je projekat pomirenja, ako pod tim projektom podrazumijevamo nešto što će voditi uspostavi razumijevanja i poštovanja, projekat koji ima svoju budućnost. Dakle, definitivno mislim da je to stvar koja nije propala i ona nikada neće propasti, ne samo zato što mi već vidimo određene rezultate, nego zato što je to zapravo nužnost koja stoji pred našim narodima ovdje na Balkanu. Ja ću samo pomenuti, recimo, evo kao jedan mali primjer. Naprimjer, mi u Sarajevu već imamo, recimo, ulicu koja se zove ulica Srđana Aleksića, i zar to nije neki signal, nije neki znak da razumijevanje, poštovanje i uvažavanje ipak ima neku perspektivu?
Kako je vaše mišljenje, gospodine Bešlin, da li je propao projekt pomirenja?
Mi nismo nikad ni bili blizu nekakvog uspeha u tome da bi to propalo. Potrebno je svakako ponuditi nekakvu alternativu u postojećem poretku. Znate, mi živimo kapitalizam na periferiji koji nam nudi nacionalizme kao te identitetske forme u kojima bi siromašnom i čovjeku ubijenom u pojam najveći neprijatelj bio ne predstavnik povlašćene ekonomske ili političke klase u svom društvu, već mu je objekat mržnje isti takav siromašan čovjek sa druge strane granice, druge nacionalnosti. Dakle, bez otkrivanja uzroka mržnje, a to je ideologija nacionalizma, nema ni naznaka nego pomirenje u regionu. Nacionalizam će uvek generisati mržnju prema drugosti, homogenizaciju prema unutra. Nema tolerantnog i trpeljivog takozvanog demokratskog nacionalizma, kako se govorilo u Srbiji posle 2000. godine, kao što nema krokodila vegetarijanca. Nacionalizam će uvek tražiti nove žrtve, kao što će ove naše korumpirane i političke i ekonomske elite se uvek zaklanjati za odbrane nacije kako bi očuvale svoje pozicije i privilegije, da biste držali
mase u pokornosti, u nekakvom političkom dremežu, morate stalno da im crtate nekakvu sliku neprijatelja, figuru neprijatelja, i to je ono što generiše mržnju, tako da vladajućim političkim elitama pomirenje nije u interesu, to ja nemam iluzija.
Ako se slažete, ja bih završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Kamberoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Bešlin.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva istoričara, Milivoj Bešlin iz Srbije i Husnija Kamberović iz Bosne i Hercegovine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.